keď rodič zistí, že niečo nie je v poriadku, alebo ak majú jednoducho obavy, že sa im niečo nezdá, nie je na Slovensku vypracovaný systém, čo majú spraviť. Nie je to také samozrejme. Obvykle rodičia začnú hľadať na sociálnych sieťach. Sociálne siete im môžu dať veľmi zmetočné informácie. Na jednej strane ich môžu upokojiť aj napriek tomu, že tamto riziko reálne je, alebo na druhej strane ich môžu veľmi znepokojiť aj napriek tomu, že riziko reálne tam nie je. Každé dieťa na Slovensku má pediatra, a tak ale ako je nastavená naša zdravotná starostlivosť, tak pediater sleduje, tak to poviem zjednodušene, že hrubé odchýlky vo vývine. Čiže ak naozaj je tam významné zaostávanie, tak samozrejme pediater to zachytí a posiela dieťa cestou zdravotníctva. Ak sú to ale jemné odchýlky vo vývine, tak ako som povedala, že napríklad dieťa má 14 mesiacov a ešte nerozpráva, ono to skutočne nemusí nič znamenať, ale je potrebné sa na to pozrieť. A toto už celkom my na Slovensku podchytené nemáme, že teda kto by mal byť ten, čo sa na to má pozrieť.
Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východu lepšie miesto na život. Moja dnešná hostka je psychologička a riaditeľka Centra včasnej intervencie v Košiciach Simona Šimková. Vítaj, Simona.
Ahoj.
Ty stojíš na čele Centra včasnej intervencie už 8 rokov. Povedz nám, čo je to včasná intervencia?
Včasná intervencia je pojem, ktorý máme prebraný zo zahraničia. Po anglicky je to early intervention a znamená to v podstate veľmi skorú podporu vývinu dieťaťa, ktorého vývin neprebieha úplne štandardne. Hovoríme tomu niekedy rizikový vývin, alebo jednoducho, keď majú rodičia obavy, vidia, že niečo nie je tak, ako by malo byť, tak to môžeme považovať za rizikový vývin.
A vieš nám vysvetliť, čo ten rizikový vývin môže znamenať? Možno nejaké príklady, aby sme si to vedeli predstaviť?
Áno, je to veľmi, možno, že niekedy ťažko predstaviteľné, ale keď to dám do takej bežnej reči, tak rodičia samozrejme veľmi starostlivo sledujú to, ako sa ich dieťatko vyvíja a máme nejaké také základné milníky, ktoré sledujeme, napríklad okolo jedného roka dieťatko obvykle už samostatne chodí. Okolo jedného roka obvykle dieťatko už samostatne rozpráva aspoň nejaké prvé jedno, dve slová. Čiže toto sú napríklad milníky, ktoré sledujeme. A ak sa toto nedieje, napríklad dieťa má 14 mesiacov a ešte nemá žiadne vlastné slovo, ktoré by používalo ku komunikácii, alebo má vyše roka a pol a ešte samostatne nechodí, tak to považujeme za rizikový vývin. Je tam riziko toho, že ten vývin nepôjde štandardným spôsobom ďalej.
A keď teda rodič zistí takéto niečo, čo by mal robiť, ako by mal postupovať?
No, a tu sme práve tam, prečo máme Centrum včasnej intervencie a prečo sme nezisková organizácia. Keď rodič zistí, že rodičia naozaj v dnešnej dobe sú veľmi starostliví a veľmi starostlivo sledujú vývin svojich detí, ak zistia, že niečo nie je v poriadku, alebo ak majú jednoducho obavy, že sa im niečo nezdá, nie je na Slovensku úplne vypracovaný systém, čo majú spraviť. Nie je to také samozrejme. Obvykle rodičia začnú hľadať na sociálnych sieťach, to je jedna možnosť. Sociálne siete im môžu dať veľmi zmetočné informácie. Na jednej strane ich môžu upokojiť aj napriek tomu, že tamto riziko reálne je, alebo na druhej strane ich môžu veľmi znepokojiť aj napriek tomu, že riziko reálne tam nie je. Čiže my by sme potrebovali, aby rodič mal naozaj na koho sa obrátiť. Každé dieťa na Slovensku má pediatra a veľa rodičov teda osloví pediatra s otázkou, či jeho vývin jeho dieťaťa je v poriadku. Tak ale ako je nastavená naša zdravotná starostlivosť, tak pediater sleduje, tak to poviem zjednodušene, že hrubé odchýlky vo vývine. Čiže ak naozaj je tam významné zaostávanie, tak samozrejme pediater to zachytí a posiela dieťa cestou zdravotníctva. Ak sú to ale jemné odchýlky vo vývine, tak ako som povedala, že napríklad dieťa má 14 mesiacov a ešte nerozpráva, ono to skutočne nemusí nič znamenať, ale je potrebné sa na to pozrieť. A toto už celkom my na Slovensku podchytené nemáme, že teda kto by mal byť ten, čo sa na to má pozrieť. A práve centra ako naše, alebo teda neziskové organizácie, ktoré sa zaoberajú ranným vekom a prvými rokmi detí, sa snažia, aby takýto systém úplne pre každé dieťa z akejkoľvek rodiny bol vytvorený, aby každý rodič, ktorý má obavu, hneď v podstate vedel, kam sa má obrátiť, aby tú obavu, aby to teda rozlúskol, či teda je alebo nie je na tá jeho obava.
Naznačila si, že čo by mal rodič robiť, ale ja viem, že takýchto centier, ako je to vaše, zase nie je až tak veľa. Vy ste prítomní vlastne v každom krajskom meste. Je to dosť? Stačí to?
Nie je to dosť, nie je to dosť. Zároveň teda musím povedať, že centra včasnej intervencie, ono je to také trošku zmetočné, lebo centra sú neziskové organizácie, je viacero poskytovateľov služby včasnej intervencie, ale služba včasnej intervencie je sociálna služba, ktorá sa zameriava na podporu rodín, detí, u ktorých už je to riziko identifikované. Čiže ak už niekto objektivizoval, že ten naozaj dieťa sa nevyvíja úplne správne a je potrebné, aby rodina dostala pomoc, tak vtedy má nárok na službu včasnej intervencie. Tých poskytovateľov je viac než len v každom kraji jeden a napriek tomu je stále veľmi málo. Pre ilustráciu, v Košickom kraji, kde my teda pôsobíme, sú 4 poskytovatelia, dokopy máme kapacitu asi 200 rodín vo veku od 0 do 7 rokov, teda deti vo veku od 0 do 7 rokov. Podľa štatistík WHO je momentálne 7,5% detí, ktoré má vývinové riziko nejakého, ktoré môže smerovať k zdravotnému znevýhodneniu. Keď to prerátame na Košický kraj, máme radi čísla, tak je to asi 4,5 tisíc detí vo veku od 0 do 7 rokov a my teda hovoríme o kapacite 200. Čiže naozaj toto nie je jediná cesta. Tá služba včasnej intervencie nie je jediná cesta. My potrebujeme vytvoriť systém, v ktorom bude mať každý rodič možnosť identifikovať, či teda má alebo nemá jeho dieťa vývinové riziko. A ak má, tak kto teda mu pomôže s tým, s tou výchovou a s tou starostlivosťou dieťa, aby ho teda podporil čo najlepšie.
Rozumiem. A keď sa teraz pozrieme na tú vašu činnosť, tak čo vy vlastne tým vašim klientom a klientkám ponúkate, keď za vami prídu rodičia s nejakou obavou so svojím dieťatkom, tak čo nasleduje, čo sa deje u vás a čo je potom?
No, ak sa obrátia na nás, prečo sa vlastne obrátia na nás? Na nás sa obrátia ako na Centrum včasnej intervencie kvôli tomu, že tú včasnú intervenciu máme v názve, lebo vlastne služba včasnej intervencie upriamila pozornosť. Ona vošla do zákona pred 8, myslím, že v roku 2015, čiže naozaj je to 8 rokov. A teda upriamila pozornosť na Slovensku na to, že naozaj na tých prvých 3 rokoch života dieťaťa veľmi, veľmi záleží. A v tom je to unikátne. Nikto iný doposiaľ, ako keby taký veľký dôraz na tie prvé roky na Slovensku nedával. Na druhej strane, ak sa na nás obrátia rodičia, my samozrejme našu kapacitu máme malú, čiže my napríklad v našom centre včasnej intervencie môžeme službu včasnej intervencie poskytovať naraz 50 rodinám. Ten dopyt je oveľa väčší. Požiadavka je bez toho, aby sme si robili nejakú reklamu alebo bez toho, aby sme teda robili obrovskú propagáciu centru, tak máme ročne žiadateľov teda o informácie, o službu, jednoducho o podporu vývinu svojich detí cez 200 a to je bez toho, aby sme teda to nejakým spôsobom propagovali. Čiže to je nemysliteľné, aby sme všetko robili my. Preto sa snažíme vytvoriť takú sieť, ktorá by bola dostupná pre viac, aby teda tá služba bola dostupná pre viacero rodín detí s vývinovým rizikom, ale každého rodiča, ktorý nás už osobne osloví, tak sa snažíme smerovať niekam, aby dostal teda pomoc a podporu. Aby neostal s tými svojimi obavami sám. Je to ale veľmi ťažké, keďže tá sieť neexistuje. Čiže je to taký trošku kolotoč, v ktorom sme sa motali.
Pozrime sa možno ešte na celé Slovensko, ako to vyzerá, lebo ty si opísala tú situáciu v Košickom kraji. Je to v iných krajoch podobné, alebo sú miesta, kde je to lepšie?
Je to veľmi podobné. Myslím, že sú miesta, kde je to trošku lepšie. Možno na západnom Slovensku je tých služieb dostupných viac. Napriek tomu to nie sú, tak to poviem, že systémové služby. Je možno viac súkromných centier, ktoré dokážu dať rodinám podporu, ak teda to dieťa už má identifikované vývinové riziko, alebo ak už má naozaj aj zdravotné znevýhodnenie nejakým spôsobom pomenované, lebo v tom je naozaj rozdiel. Čo nám na Slovensku chýba a čo zatiaľ teda je v tej sociálnej službe a bohužiaľ nie je v iných rezortoch a nie je v iných typoch služieb, je takéto porozumenie, že včasná podpora, teda musí byť urobená včas, to je prvé, že teda včas znamená ozaj včas znamená hneď, keď rodič zistí, že teda niečo nie je v poriadku, ak má nejakú obavu, alebo ak to akýkoľvek odborník v podstate na to príde. A že podpora vývinu dieťaťa sa deje v domácom prostredí, že teda tá služba, ktorou chceme podporiť rodinu, aby vedela správne rozvíjať svoje dieťa v prvých rokoch, má byť orientovaná na rodinu a má byť robená v domácom prostredí. A toto mimo tú sociálnu službu zatiaľ nie je. Čiže aj mnoho centier, ktoré poskytuje starostlivosť a podporu deťom, ktoré majú vývinové riziko alebo zdravotné znevýhodnenie, poskytuje ju prevažne ambulantne. A tým pádom to nie je celkom v súlade s tými presvedčeniami, ktoré už sú celosvetovo uznávané, ako by teda tá včasná intervencia mala vyzerať.
A prečo je to tak? Aký je rozdiel medzi tým, keď sa to robí v domácom prostredí alebo v ambulancii?
Niektoré témy sa v ambulancii vôbec nedajú podchytiť. Tak to poviem zjednodušene. Keď si predstavíme, že máme malé dieťa a čo rieši rodič s malým dieťaťom, tak rieši najprv, ako ho naučiť chodiť, potom ako ho naučiť komunikovať. Tak to sú veci, ktoré možno, že vieme v ambulancii nejakým spôsobom podporiť. Ale potom sú to aj témy, ako napríklad, ako ho zbaviť plienok. Alebo ako ho naučiť po obede dobre zaspávať bez toho, aby robilo obrovský cirkus rodičom a aby teda sa všetci vyčerpali zo svojich síl. Alebo ako s ním chodiť na nákup, ako mu vysvetliť, že vôbec niekam ideme, ak má oslabené napríklad porozumenie reči. Čiže veci, ktoré sa týkajú naozaj takej dennej prevádzky, takého bežného rodinného života, sa veľmi ťažko v ambulancii uchopujú. Vieme to robiť len formou poradenstva, ale to poradenstvo je málo individualizované, lebo my nevidíme, ako vlastne tá domácnosť vyzerá. Nevieme, môžeme povedať, že bolo by dobré, aby dieťa, neviem, sedelo vo vysokej stoličke a keď sa hrá, tak aby malo okolo seba také a také prostredie, ale ja keď do tej rodiny prídem, tak ja vidím, aké tam stoličky majú a nemusia si teraz oni kvôli tomu, že ja som im dala takéto odporúčanie utekať do obchodu novú stoličku kúpiť, lebo možno zistím, že okej, vlastne aj táto je dobrá, len to potrebujete tak a tak upraviť. Čiže keď vieme, keď vstupujeme do domáceho prostredia, tak vieme to naše poradenstvo, to sprevádzanie rodine robiť oveľa viac individualizovanie voči tomu, v čom tá rodina už žije, voči tomu jej vlastnému kontextu. Čiže sme adresnejší.
Do akej miery je dôležité, aby sa rodič zapájal vlastne do tejto práce, ktorú robíte? A zapája sa vôbec?
No bez rodiča to práve vôbec nejde. To je ten druhý taký kľúčový predpoklad v tej včasnej intervencii, ktorý odlišuje možno tú starostlivosť o deti s rizikovým vývinom alebo zdravotným znevýhodnením v prvých rokoch od potom neskoršej práce. Lebo dieťa sa učí všetkými aktivitami, ktoré sa s ním cez deň dejú. Čiže v priebehu svojho bežného denného fungovania získava rôzne skúsenosti a na základe tých sa posúva vo svojom rozvoji ďalej. A nositeľom alebo sprostredkovateľom tých skúseností sú dospelí ľudia. Na Slovensku máme systém starostlivosti v prvých troch rokoch nastavený pomerne atypicky oproti iným krajinám. Väčšina detí vyrasta do troch rokov len s rodičmi a nie sú veľmi malé percento navštevuje tzv. Daycare, alebo teda po našom posterom jasle. Tým pádom ten rodič má absolútne kľúčovú úlohu v rozvoji svojho dieťaťa a žiadny odborník ho nevie nahradiť. Ambulantná forma práce spočíva v tom, že dieťa príde, dajme tomu, raz do týždňa, čo už je intenzita, po ktorej mnohí rodičia aj túžia, alebo ani tá nie je na Slovensku dopriata každému, ale príde raz do týždňa na hodinu, dajme tomu, do ambulancie a nejaký odborník vysoko zručný a školený s dieťaťom niečo robí. Potom ale zostáva zvyšných 23 hodín toho istého dňa a zvyšných 24 hodín každého ďalšieho dňa v týždni, keď to dieťa, ak ten rodič nevie, čo má robiť, tak ostáva v podstate bez starostlivosti. A to je, niekedy hovoríme, ako keby sme chodili do posilovne len raz za týždeň na jednu hodinu. Tak tie svaly nám budú raz veľmi pomaly a je veľmi otázne, či vôbec niekedy nejaký výsledok uvidíme. Naozaj ten rodič má absolútne kľúčovú rolu vo vývine dieťaťa, tak ako je to na Slovensku nastavené. Musím ešte povedať, že v niektorých krajinách, napríklad v Portugalsku, to je model, ktorým sa veľmi inšpirujeme, je zase situácia iná, lebo majú veľmi dobré a starostlivo prepracovaný systém jaslí. Jasle sú na Slovensku trošku sprofanované tým, ako fungovali za socializmu, ale myslím tým malokapacitné zariadenia, kde je naozaj veľmi individualizovaný prístup o dieťa, ale kde teda ešte neprebieha výuka, ako je to v materskej škole, ale už je to kolektívne zariadenie, kde dieťa môže nabrať nejaké skúsenosti a má rovesnícke vzťahy. Tak v takom modele by aj nielen rodič bol tým partnerom pre odborníkov, ale boli by to aj prevádzkovatelia tých jaslí, teda takto zjednodušene poviem. Ale v našom modeli je to hlavne teda ten rodič. Rodič je náš základný partner.
Ty si spomenula Portugalsko ako príklad, ktorý chceme nasledovať. Prečo to v Portugalsku funguje a prečo to u nás nefunguje?
No, jednakže v Portugalsku sú pred nami asi 30 rokov. To je dôležité povedať, že my sme naozaj na začiatku cesty vytvárania starostlivosti o deti v prvých rokoch. Niekedy si myslím, že na začiatku tej cesty sme my, ktorí v tej práci robíme, ale ako keby mám pocit, že ako spoločnosť tam možno ešte tak úplne nie sme, že ešte ani sme nezavnímali, ako veľmi sú tie prvé roky kľúčové pre pre celú spoločnosť, pre to, ako sa nám tu bude žiť ďalej, že to, čo sa s tými deťmi v prvých rokoch deje, tak veľmi sa odráža na celkovom ich fungovaní a na fungovaní celej spoločnosti neskôr. V Portugalsku na toto prišli oveľa skôr. Prečo na to prišli, alebo ako? Keď sme sa s nimi rozprávali, teda s tými ľuďmi, ktorí prevádzkujú službu včasnej intervencie v Portugalsku, hovorili, že teda takisto začali ako malá organizácia, skúšali, pilotovali nejaké svoje hypotézy najprv na menšom území. Potom ale došlo k úžasnej veci, ktorá nám na Slovensku chýba, k prepojeniu pre túto tému prvých rokov všetkých troch rezortov, čiže rezortu zdravotníctva, školstva, práce, sociálnych vecí a rodiny. Všetky tri rezorty vytvorili tzv. Nadrezortný systém včasnej intervencie, kde každý odborník z každého rezortu, ktorý pôsobí v prvých rokoch života dieťaťa ako odborník, nadväzuje na toho ďalšieho, či už je alebo nie je v rámci jeho rezortu. Čiže tie ciele pre rodinu a pre dieťa sa vytvárajú nadrezortne a to je veľmi, veľmi dôležité. A u nás takáto nadrezortnosť zatiaľ chýba. To prepojenie rezortov veľmi chýba.
Myslím si, že toto je asi taká najväčšia boľačka na Slovensku, že tie rezorty medzi sebou nespolupracujú a nie len pri včasnej intervencii, ale aj potom neskôr pri vzdelávaní a pri všetkých ostatných činnostiach. To veľmi, veľmi chýba. Myslíš si, že budeme schopní na takýto nejaký lepší systém naskočiť? Nasvedčuje tomu niečo?
Tak ja som optimista, preto som aj riaditeľka neziskovej organizácie. Ja som presvedčená, že áno. Možno je otázka, ako rýchlo nám to pôjde, alebo ako rýchlo sa to stane takou nejakou systémovou celoslovenskou zmenou. My v našom centre sme presvedčení, že vieme vybudovať takúto sociálnu inováciu aj z dola, že vieme tie prepojenia, že jednoducho tým prepojeniam legislatívne nič vo veľkej miere nebráni. Bráni im možno taký ten zaužívaný spôsob nášho myslenia, že teda zdravotníctvo si ide svoje a školstvo si ide svoje a každý má nejakú svoju oblasť, ktorej sa venuje, ale že ak vytvoríme priestor na to prepájanie, tak si myslím, že my tu to prepojenie vieme získať aj oveľa skôr, než na to celý ten systém na celoslovenskej úrovni nabehne. Snažíme sa o to, veríme tomu, že to tak je, no a teda spýtaj sa ma možno o 5 rokov, či sa nám to podarilo. Zatiaľ som presvedčená, že sa nám to podarí, ale uvidím, ako bude realita.
Určite sa o 5 rokov opýtam. Vrátim sa ešte k jednej veci, ty si niekoľkokrát spomenula, že Centrum včasnej intervencie je vlastne mimovládna nezisková organizácia. Ako dokáže mimovládka takéto niečo spustiť, udržať? Ako to funguje?
Tak my sme začali, myslím si, že úplne prvým krokom je také pochopenie toho, že čo je potrebné robiť. My sme začali ako nezisková organizácia poskytovať službu včasnej intervencie. Začali sme ju poskytovať preto, že vošla do zákona o sociálnych službách, ale v podstate nikto veľmi nevedel, čo tá služba má robiť, čo to znamená, aká tá prax reálna bude. A my teda ako keď hovorím my, tak odborníci, ktorí sa venujeme teda už dlhodobo deťom so zdravotným znevýhodnením, sme chápali, že nám tie prvé roky veľmi chýbajú a mali sme takú nádej, že keď začneme poskytovať tú sociálnu službu, tak zrazu tie prvé roky teda už budeme mať v rukách a že už budeme mať tých rodičov skôr a že budeme môcť skôr podporiť vývin dieťaťa. Veľmi krátko po spustení vlastne sociálnej služby a po jej prevádzkovaní, ja neviem, možno druhý, tretí rok sme pochopili, že nám to nepôjde bez tých iných rezortov, že jednoducho my sami ako sociálna služba nevieme tú sociálnu inováciu spraviť, že stále k nám deti chodia neskoro, lebo najprv potrebujeme zabezpečiť ten skorý záchyt. Kto má urobiť to skoré zachytenie rizika? No hľadali sme, že kto by to mohol byť. Čiže začali sme sa ako keby tomu venovať, že ako ten systém nastaviť inak. No a tu už sme vlastne v sociálnej zmene, čiže už robíme nejakú inováciu, už hľadáme ako vylepšiť to, čo existuje, aby sme dosiahli efektívnejší spôsob fungovania. Čiže od toho, že sme začali poskytovať jednu úplne konkrétnu sociálnu službu, ktorú štát garantuje pre všetky rodiny, ktoré majú deti so zdravotným znevýhodnením, aj keď nie je zatiaľ si je dostatočne pokrytá, sme veľmi rýchlo začali vlastne inovovať a zistili sme, že teda sa to dá, ale potrebuje na to ďalšiu energiu a ďalšie možno, že zdroje, aj ľudské, aj finančné. A teraz okrem toho, že poskytujeme teda konkrétne tú službu včasnej intervencie konkrétnym 50 rodinám, tak hľadáme aj spôsob, ako vlastne zabezpečiť, aby každé dieťa v Košickom kraji v končnom dôsledku malo prístup k takejto službe alebo k podobnému typu služby, ktorá je na rodinu orientovaná, je poskytovaná včas aj v domácom prostredí.
Keď hovoríme o fungovaní centra, tak samozrejme to sa nezaobíde bez financií. Odkiaľ máte peniaze na všetku túto činnosť a koľko vás pracuje v tom centre?
Službu včasnej intervencie úplne priamo, čiže tú odbornú činnosť poskytuje 6 ľudí, dokopy majú 4 plné úväzky. Služba včasnej intervencie je takmer z celej časti financovaná Košickým samosprávnym krajom, tak je to zo zákona dané. Všetky zvyšné aktivity financujeme viac zdrojovo. Máme pravidelných prispievateľov z radov fyzických osôb, za to sme veľmi nesmierne vďační, ktorí si podobne ako my uvedomujú, že teda tie prvé roky sú dôležité a niečo v tej našej práci ich zrejme natoľko oslovuje, že nám dôverujú. Potom hľadáme sústavne partnerov z radov firiem, lebo sme presvedčení, že táto téma, akokoľvek sa zdá, že teda s firemným prostredím nesúvisí, je s ním veľmi úzko prepojená, lebo ak nepodchytíme správne tie prvé roky, 7,5% detí nám bude na trhu práce chýbať. Plus, ak teda tie deti nezačleníme do základnej školy, najprv do materskej, potom do základnej školy a nepripravíme ich na trh práce, ostávajú na opatrovateľskom príspevku ich mami a teda aj tie mami nám na tom trhu práce chýbajú. Čiže sa veľmi snažíme nájsť toto prepojenie a hľadať zodpovedné firmy, zodpovedné organizácie, ktoré si uvedomujú, ako veľmi teda táto naša práca je dôležitá a teda hľadáme aj od nich nejakú finančnú podporu pre naše projekty. Potom samozrejme oslovujeme nadácie, aj Karpatská nadácia, ako aj mnohé iné sú, teda boli nami oslovené pre túto tému. No a samozrejme 2% z dane, to je obrovský, obrovský, nenahraditeľný zdroj momentálne našich financií pre tento projekt.
Takže dá sa povedať, že fungujete vlastne ako každá iná mimovládna organizácia. Snažíte sa vlastne získavať peniaze, odkiaľ to ide.
A pýtala si sa ešte, prepáč, na to, že koľko ďalších ľudí, tak je to také variabilné, ale teraz momentálne sú to 4 ďalší ľudia na tomto projekte konkrétne.
Ja viem, že vy ste mali viacero ešte takých podprojektov v tej vašej činnosti a mne jeden taký utkvel v hlave a volal sa Alka. Môžeš nám o ňom povedať niečo?
Áno, ja rada hovorím o Alke, že to bol taký náš pankáčsky projekt, ktorým sme ako neziskovka začali. Ako keď si predstavíš celé naše fungovanie, no ja som psychologička, to som, neviem, či sme to na začiatku povedali, a teda som odborník. A ako odborník som začala poskytovať službu včasnej intervencie a začala som riadiť centrum včasnej intervencie a o nejakom projektovom riadení alebo fundraisingu som nemala ani potuchy. Ale tak ako hovorím, keď sme začali tú službu poskytovať, tak sme veľmi rýchlo pochopili, že akokoľvek dobre podporíme rodinu, aj keď máme lastovičky rodín, ktoré prídu naozaj včas a naozaj včas sa im začneme v domácom prostredí venovať, narážame na obrovský problém a to na to, ako dieťa z toho domáceho prostredia zaradiť do prostredia materskej školy. Naše materskej školy bohužiaľ zatiaľ nie sú inkluzívne. Teším sa veľmi, že ministerstvo školstva už to má ako víziu a máme už inkluziu aj v školskom zákone, ale zatiaľ tam ešte nie sme, aspoň nie v Košickom kraji, alebo aspoň nie väčšinovo. A teda hovorili sme si, že potrebujeme lepšie preskúmať, že čo sú vlastne tie bariéry, že prečo sa tam dieťa teda naše nevie dostať, naše myslím dieťa so zdravotným znevýhodnením do tej materskej školy. A mali sme takú hypotézu, mali sme také presvedčenie, že ak by lebo stále zo strany materských škôl sme počúvali, že lebo nemáme dostatok personálu, potrebujeme k dieťaťu asistenta. Tak sme mali takú hypotézu, že ak nájdeme láskavé asistentky, čiže Alka, to je vlastne že asistent ako láskavý kamarát. Čiže ak nájdeme naozaj láskavé asistentky a my ich odsprevádzame a rodina im dá všetky informácie o dieťati, ktoré má dostupné, tak takto teda ten prenos do materskej školy spravíme a teda to dieťa bude začlenené a bude bežnou súčasťou kolektívu. Nie celkom sa nám táto hypotéza potvrdila, ale naučili sme sa veľmi veľa na tomto projekte. Naučili sme sa práve to, že potrebujeme oveľa viac sa zamerať na prostredie materských škôl, na to na sociálne na fyzické, čiže ako teda má vyzerať tá materská škola, čo sa týka úpravy prostredia. To si často potom človek predstaví bezbariérovosť, ale bezbariérovosť nie len voči motorickému handicapu, ale voči napríklad narušenému porozumeniu reči, senzorickým potrebám u detí s autizmom a tak ďalej, ale aj sociálne prostredie, čiže akú prípravu potrebuje mať učiteľ na to, aby dokázal prijať a spolu s ostatnými deťmi vzdelávať dieťa, ktoré má zdravotné znevýhodnenie. Čiže sme pochopili, že oveľa viac sa potrebujeme na toto fokusovať, kým tam to dieťa príde. Zároveň sme ale teda, aby som išla aj do vlastných radov, pochopili, že aj tú včasnú intervenciu potrebujeme robiť ešte oveľa na vyššej a kvalitnejšej úrovni, že rodinu musíme mať naozaj včas a naozaj potrebujeme možno mnoho tém ešte zacieliť lepšie, kým dieťa vlastne do školy pôjde, do škôlky pôjde. Čiže veľa nás tento projekt naučil, ale bol to pankáčsky projekt preto, lebo sme nemali žiadne kroky spísané a nejakú úplne akože zadefinovanú víziu alebo misiu, alebo financovanie. To bolo proste, že sme skúšali, že čo to dá, bolo to krásne, ale nás to naučilo, že potrebujeme mať väčšiu štruktúru, takže naše ďalšie projekty už sú trošku štrukturovanejšie.
Ako hovoríš, vyskúšali ste viaceré pilotné projekty. Je to v podstate taká výsada mimovládnych organizácií.
Presne
odskúšať
tak.
Si niektoré postupy, ktoré nemáme ešte zavedené a buď sa to podarí, alebo nepodarí. Mali ste viacero takýchto pokusov?
Takýto väčší bol len tento projekt Alka. My v podstate fungujeme 8 rok, čiže úplne veľa času sme zatiaľ nemali a musím povedať, že sa pomerne rýchlo učíme, čiže mám pocit, že sme vychytali ako keby... Hovorím, to, čo sú tie miesta, na ktorých je potrebné pracovať a do toho ďalšieho projektového obdobia už sme ich úplne plynule zapracovali. My sme vlastne, to som možno zabudla povedať, zriadili aj materskú školu, ktorá ešte nie je zaradená do siete, ale má túto ambíciu a tá materská škola reaguje práve na ten bod, o ktorom som hovorila, že teda potrebujeme nastaviť, ako má vyzerať sociálne a fyzické prostredie materskej školy, aby inklúzia bola možná. Čiže my sme zriadili materskú školu jednotriednu priamo pod centrom včasnej intervencie, aby sme vedeli overovať, ako má to fyzické a sociálne prostredie vyzerať, ako spravíme z bežných učiteľiek, učiteľky, ktoré vedia inkluzívne vzdelávať, aké vzdelávanie k tomu potrebujú, tiež ako to fyzické prostredie upraviť tak, aby tam mohlo byť spolu s ostatnými deťmi vzdelávané, či už dieťa s autizmom, alebo dieťa s detskou mozgovou obrnou, s genetickým syndromom. Takže naozaj tá Alka nás veľmi v tomto smere posunula, že sme si dobre štrukturovali potom kroky.
Ale toto, tá škôlka, to je vlastne tiež taký pilot.
Áno, absolútne.
Predpokladám, že
absolútne.
Aj tam budete testovať, ako hovoríš.
Áno, áno.
Ako sa potom tie výsledky z tých odskúšaných projektov, aj tie pozitívne, aj tie negatívne skúsenosti prenesú do systému? Je tam šanca preniesť to?
Ja si myslím, že určite áno. Ako my od začiatku naozaj v každom projekte už rozmýšľame o tom, že ako to budeme škálovať, aby každý náš krok bol prenesiteľný v podstate. Musím povedať, že si dosť veríme tým, že sme odborníci a poznáme tú situáciu. Vieme, čo tu vlastne v systéme už máme. My vieme, akí odborníci existujú, čo na systémovej úrovni jednoducho už je a funguje a možno, že len hľadáme spôsob, ako to prepojiť a trošku vylepšiť, čiže ako možno priniesť nejaké nové koncepty a ako, alebo tie koncepty, ktoré máme zo zahraničia, ako ich aplikovať na naše podmienky a odovzdať to ako hotovú vec ľuďom, ktorí to môžu potom použiť. Čiže na to nám vlastne tie naše piloty slúžia. Takže ja si myslím, že to je prenositeľné. Najprv na úrovni Košického kraja a ak sa nám to podarí, tak som presvedčená, že aj na celé Slovensko, ak bude mať niekto záujem, radi budeme zdieľať ďalej.
A ešte možno záverečná otázka. Čo by ste potrebovali pre to, aby ste mohli pokračovať v tejto činnosti?
Financie. Ale samozrejme nie len to, ale určite financie áno, ako každá nezisková organizácia, ale potrebujeme možno... aby ľudia, ktorí rozumejú už teraz tomu, ako veľmi sú tie prvé roky dôležité, aby o tom rozprávali. Aby sme teda naozaj zvyšovali povedomie o dôležitosti tých prvých rokov a aby sa to dostalo až na najvyššiu úroveň. Lebo ako som povedala už v našom rozhovore, nemám pocit, že tomu celkom dobre rozumieme, ako veľmi to je kľúčové, aby sme sa o tie prvé roky postarali lepšie. Že ako keby ten alarm, ktorý my tam pre ktorý to všetko robíme, že teda nemá ešte tak veľa ľudí na Slovensku. Čiže ten, kto tomu rozumie, je veľmi dôležité, aby to naozaj rozprával a aby to povedomie sa rozširovalo aj medzi laickú verejnosť, aj medzi odbornú, aj na systémovej úrovni, tam, kde sa tie zmeny môžu udiať. Možno to je asi teraz pre nás najdôležitejšie. Čiže uši, ktoré počúvajú, aj preto ďakujem za túto možnosť rozprávať sa s tebou.
Ja dúfam, že si tento podcast vypočujú práve tí, ktorí sú v tomto momente kľúčoví pre vás a ktorí vás môžu posúvať ďalej a môžu vám nejako pomáhať. Ja vám budem veľmi držať palca, aby sa vám aj naďalej darilo.
Ďakujem veľmi, veľmi pekne. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za to, že si si našla čas.
Ďakujem. Teším sa na budúce.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatská nadácia v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.